Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Na mě už tedy padla ta poslední část toho dnešního semináře, tedy abych vám představil některé záležitosti, na kterých v podstatě spolupracujeme s Transparency International už více než tedy 2 roky. A jedná se tedy konkrétně o problematiku, tedy doporučení ke zefektivnění a zvýšení transparentnosti celkově tedy nastaveného systému strukturálních fondů v České republice. Tu publikaci, kterou držíte nyní v rukách, tak tato publikace v podstatě byla dokončena v březnu letošního roku, ale ty hlavní práce na ní probíhaly během tedy loňského roku, kdy jsme analyzovali jednotlivé dokumenty, které jsou tedy dostupné na jednotlivých webových stránkách, jak tedy našich rezortů, tak i jsme používali svou řadu různých metodik a hodnocení, evaluační hodnocení, které využívá tedy i Evropská komise jako taková. Co je tedy takovým tím hlavním předmětem té poslední prezentace tohoto semináře? Takže zaprvé tedy, jak už jsem tedy naznačil, tak kontext, řekněme, ta studie je tedy věcné navázání na ty předchozí studie, které už Transparency International už tedy prováděly. V loňském roce se upozorňovalo na několik takových zásadních problémů, které mohou tedy do určité míry ovlivňovat obecně tedy úspěšnost využívání těchto podpor. Proto my jsme udělali i takovou revizi, do jaké míry tedy ty určité, řekněme, i varování, do jaké míry tedy se s nimi tedy Česká republika, jak se s nimi tedy vypořádala. To první samozřejmě tedy nutnost nastavení vlastně priorit strategií. Tady toto období už máme tedy, řekněme, to hlavní gro tedy za sebou, což znamená, tedy máme přijatý již národní strategický referenční rámec, což na jedné straně tedy je určitě dobré, byť teda poměrně určitý spožděním, které bylo ovlivněno celou řadou faktorů, ať už tedy samotnou tedy přípravou, ale do značné míry došlo i k souvislosti s nestabilní politickou situací v loňském roce, k určitým prostě posunům a v podstatě během té druhé poloviny loňského roku nedocházelo k nějakým opravdu, bych řekl, akčnějším přístupům, pouze se tedy plnily vlastně jenom ty povinnosti, které jsou nám dány z té evropské legislativy. Ty opravdu velké práce na ně se navázalo tedy až potom zase v letošním roce. Příkladem tady tohoto, tedy pokud pominute národní strategický referenční rámec, tak může být příklad tedy programu rozvoje venkova, který má na starosti v současné době ministerstvo zemědělství, a to v podstatě společně se Švédskem jsme byli jako první vůbec mezi těmi všemi členskými státy, které mají vlastně tento zásadní dokument pro politiku rozvoje venkova vlastně schválenou. Takže na jedné straně u toho národního strategického referenčního rámce jsme byli mezi těmi posledními, ale to stále nevyvolává určité, řekněme, otázky o tom, jak to tedy ještě bude nadále fungovat, protože zcela klíčové potom budou ještě ty jednání o těch jednotlivých operačních programech, které do určité míry některé už jsou tedy hodně předjednány, některé ještě k tomu mají poměrně dost daleko. Druhou tedy otázku je tedy zabezpečení spolufinancování ze strany České republiky. Tady k tomuto snad ještě zatím vážnější debaty nejsou. Já tady k tomuto nebudu více zaprošovat, protože bychom se možná dostali na let typu reformy českých veřejných financí, a to o tom tento seminář samozřejmě není. Třetí otázkou je tedy nutnost zabezpečení funkčního implementačního vlastně systému v České republice. Tady bych možná předeslal jednu drobnou poznámku, že v tomto smyslu tedy jsme v tom období let 2004-2006 měli jednu z nejvíce komplikovaných vůbec systémů, a to v podstatě na obou stranách, jak se říká, barikády. Jak tedy na straně konečných příjemců nebo konečných uživatelů nebo realizátorů těch projektů, kteří se museli vypořádávat poměrně náročnou agendou těchto projektů a administrací, tak na straně druhé také i pracovníci jednotlivých takzvaných tedy zprostředkujících subjektů, kteří administrovali tyto projekty a následně tedy i takové programy, tak i pro ně tento systém nebyl zcela jednoduchý, a můžeme i řadit těmto pracovníkům, dá se chci i smeknout klobou, protože i nebýt jako jich, tak by opravdu celá ta agenda nebyla celá dobře administrovaná. Je tedy otázkou, jak už tady bylo naznačeno, toho počtu operačních operačních programů, které si Česká republika řekněme připravila na to nové programovací období, tedy počet 24, jestli je to málo, hodně. Většinou se diskutuje, že to je hodně a že Česká republika si s tím velmi bude se s tím opravdu muset vážně poprat. Dnes ráno, když jsme diskutovali na ČT24 s panem Kruškem, zámeckým ministra prvnictví s panem Kruškem, tak jsme se zhodli konec konců na tom, že ani tak není možná důležitý samotný počet operačních programů, protože těch můžeme mít klidně 50, ale velkou důležitější bude mít především tedy nastavené samotný ten implementační systém ve smyslu administrativních struktur a mít dobře připravené kontrolní mechanismy. Evropská komise řadu kompetencí delegovala pro nové programovací období na členské státy. Určitou daň za to, co se po nás tady bude vyžadovat, je daleko intenzivnější monitoring těchto veřejných výdajových programů a daleko intenzivnější tedy kontroly a kontrolní mechanismy. Bez tady těchto záležitostí tedy nám tady nepustí v podstatě ani euro. Takže pokud nebudeme mít dobře zauditovaný tedy tento systém, tak by opravdu a dobře fungující tento systém, tak by potom i ze strany Evropské komise rozhodly poměrně zásadní to i dívky. Další tedy otázkou je tedy problematika tzv. Absorpční kapacity, tedy připravenost dostatečného počtu kvalitních projektů. Jestliže se některé ministerstva zhruba před rokem radovalo z toho, že mají zhruba 130% převis počtu projektů nad tou alokací, kterou mají k dispozici, tak v tom novém programovacím období budou potřebovat řekněme 400-500% převis toho, co jsme měli. A je otázka, jestli takovéto projekty tady skutečně máme, zdali ti vymezení koneční příjemci mají opravdu finanční prostředky na to spolufinancování. A jestli jsou opravdu vůbec z toho připraveni tyto kvalitní projekty realizovat. Taky na zástupci obcí už se nemohou dočkat, až regionální operační programy spuštěny budou, ale na druhou stranu pořád jako tady visí opravdu určitě, jak se říká, Damoklův meč nad námi, abychom, jestli tedy opravdu skutečně ta absorpční kapacita do jaké míry tady bude nebo nebude naplněna. A poslední je tedy transparentní využití finančních prostředků. Tady je vhodné asi doplnit, o tom se ještě budu trochu se tedy zmiňovat v problematice tedy akumulací funkcí, které nastaly v souvislosti i s tím zákonem o střetu zájmu, tak tady se to zmíní ještě podrobněji a budu tady o tom hovořit ještě konkrétně k problematice monitoringu a evaluací. Takže cílem bylo vlastně zmapování tady těchto základních vymezení oblastí těchto faktorů, do jaké míry tedy se podařilo ten pokrok řekněme zajistit nebo nezajistit. Proto v té publikaci je možné tedy vymezit tři takové oblasti, kterými se ta publikace zabývá. Tedy zaprvé tedy implementační systém strukturální fondu a střed zájmu, tedy v kontextu tedy i té míry transparentnosti, výběr a realizace projektu a úloha tedy monitorovacího systému a evaluace těch veřejných výdajových programů. Jestliže se podíváme na ten institucionální střed zájmu, tak celá řada věcí, které tady máme, tak jsou, a můžeme je kritizovat, ale jak by řekl Jana Cimrova, můžeme se o tom bavit, diskutovat, ale to tak všechno se s tím můžeme dělat, protože řada věcí už je tady byla opravdu nastavena někdy v druhé polovině 90. let a hod prostě je to tak, jak to je a musíme o této struktuře, která tady v současné době funguje, tak o tom musíme tedy už s tím nějak, jak se říká, asi zřít. Takže v prvé řadě tedy, jestliže hovoříme o institucionálním střetu zájmu, tak je dobré zdůvodnit nebo se zmínit o tom, že tady máme a dlouhodobě tady nastavenou komplikovanou strukturu a fungování jednotlivých úrovní regionální politiky v České republice. Ty statistické úrovně jednotky NUTS samozřejmě jsou vyžadovány z hlediska sledování určitých statistických údajů, tak abychom mohli potom prostřednictvím různých indikátorů a tak dále potom poměřovat míru efektivnosti nebo neefektivnosti těch vynakládaných prostředků. Ale to, o čem se tady hovoří, je především tato struktura. My samozřejmě máme už do určité míry tady stále fungující dvojkolejný systém a regionální struktury, kdy na jedné straně, řekněme, česká regionální politika má poměrně silné kraje, silné krajské řízení a je možné i do budoucna sledovat to, že kraje budou nadále posilovat svoji roli vůbec z hlediska jako území samosprávných celků. To je jedna věc, to je česká regionální politika. Na straně druhé tedy požadavky Evropské unie na příštích 7 let, tedy to, aby nám fungovaly takzvané regiony soudržnosti, které se skládají z jednotlivých krajů. Tady v řadě věcí potom, na které ještě budeme poukázat, nebo i poukázat v té publikaci, tak tam skutečně potom vznikají určité konflikty, nebo respektive i mnohdy nedorozumění a ta struktura, která je nastavena, tak je skutečně potom komplikovaná a může a komplikuje také i tu míru toho čerpání z těch strukturálních fondů. Byť třeba loni o tomto čase se předpovídalo, že Česká republika z té první alokace roku 2004 vyčerpá maximálně 70-80%, tak nakonec jsme byli schopni vyčerpat všechno, i když teda v uvozovkách všechno, protože prostě musím učit finančních triků s zálohami a tak dále, které tam jako existují v kontextu pravidla plus 2, tak nakonec jsme tedy vyčerpali všechno, ale je naprosto zřejmé, že ten systém, který tady byl nastaven naprosto, bych řekl, nesprávně, neboť nebýt vlastně úředníků na ministerstvu financí, kteří opravdu úřadovali ještě během Vánoc a včetně tedy Silvestra, tedy 31.12., což byl poslední opravdu datum, kdy jsme mohli, jak se říká, poskytnout všechny ty potřebné data pro Evropskou komisi, abychom nevraceli, nebo respektive nevraceli, aby nám nebyly ty původně nastavené alokace, aby nám ty alokace nebyly kráceny. Takže v tomto duchu ta struktura je velmi komplikovaná. Já jsem například, když jsem přednášel v Záhřebu v Chorvatsku, tak Chorvatsko je 2milionová země a tam jsem jim právě prezentoval tady tento obrázek a řekl jsem jim, nebo doporučil jsem jim, že než tady vstoupí do Evropské unie, tak ať zapomenou na svých zhruba 20 krajů a ať začnou opravdu reálně uvažovat o tom, aby si rozdělili vlastně svou zemi, tedy zhruba na dva regiony soudržnosti, řekněme tu přímořskou a vnitrozemskou, která by měla logiku a dokonce by odpovídala těm statistickým údajům. Netvářili se na to moc dobře, ale jako viděli, když viděli vlastně ty problémy, se kterými, řekněme, Česká republika se potýká, tak je to tedy, byla to pro ně do určité míry tedy výzva. Takže dvojkolejnost této soustavy, dá se říct, že v tom období let 2004-2006 nebyla dostatečně vyjasněna role těch regionálních rad, které fungovaly v rámci společného regionálního operačního programu. V tomto smyslu tedy existovaly určité problémy už v těch počátcích, tedy jaká bude vůbec role těchto regionálních rad. Zpočátku tedy existovaly tendence, že opravdu ta regionální politika evropská bude hodně tedy centralizována na národní úroveň, nakonec s prostřednictvím určitým vlastně potom přesunu těch kompetencí, nakonec ten SROP nebyl zas tak centralizován a byl do určité míry vlastně převeden na tu regionální úroveň, ale přesto ten SROP byl tedy, někdy se říká i patvarem, ale prostě bylo to i z toho důvodu, že Evropská komise nás varovala před tím, že regiony nebudou připraveny na realizaci těchto finančních prostředků, až bude na té, tedy když to bude koordinováno z centra. Zákon o podpoře regionálního rozvoje a jeho kontext se zákonem o střetu zájmu. Tady je poukázáno tedy na tu kumulaci funkcí, která je naprosto, nebo byla naprosto běžná, kdy starosta jedné obce mohl být i členem regionální rady a díky tomu mohlo rozhodovat například v konečné fázi o přijetí nebo nepřijetí projektů, které mohly spadat do jeho, řekněme, které spadaly do toho území dané obce. Takže v tomto smyslu bylo možné spatřovat určitý nesoulad právě tady tohoto zákona a bylo doporučováno několikrát, aby tato problematika byla vyřešena. Já se k tomu ještě za chvíli vrátím. Pokud půjdeme tedy dále na implementační systém a střed zájmu, tak jednoznačně tedy implementační systém, tak jak byl realizován, tak během toho období let 2004-2006 byla realizována celá řada různých evaluačních studií, což je jednoznačně velké plus, jak na jednotlivých ministerstvech, tak i na rámci podpory společenství a ty doporučení, která byla vytvářena u těch jednotlivých evaluačních studií, tak byla i postupně zaváděna do praxe a ten systém se tedy postupně do určité míry zdokonaloval. Je tady určité ale, tedy ve smyslu, že řada těch studií upozorňovala předem, že není vhodné mít vysoký počet operačních programů, že ty struktury na to budou, jak se říká, jako ne, že zcela úplně připravené, nebo bude to komplikovat tu přehlednost v tom celém tom systému. Takže na tu složitou implementační strukturu se upozorňoval několikrát a právě už těch příprava na toho národního strategického referenčního rámce se do značné míry prosadil tzv. Rezortní přístup, respektive určitá potřeba vlastně mít finanční prostředky v rámci určitého rezortu a tyto následně administrovat. Proto tedy i přes tu množství té finanční alokace, které máme a ty výsledky, které vyšly v rámci té předchozí studie, že to není zase tak konec konců zase tak špatné, tak přece jenom ten počet operačních programů, sektorových operačních programů je u nás poměrně vysoký. Já tu mám ještě připravený jeden graf a ten story, tam z toho to bude naprosto zřejmé. A poslední je tedy problematika, která se překrývala v celém tom období let 2004-2006 a my si tedy troufáme říci, že bude i nadále spíše eskalovat, než aby ustávala, a to je právě ta meziinstitucionální konkurence v zajišťování těch vlastních personálních vlastně kapacit. Do určité míry stále se projevuje poměrně vysoká fluktuace pracovníků veřejné správy obecně a pracovníků, kteří zajišťují tu agendu strukturálních fondů. Je problematika jejich kvalifikačního profilu, tedy jestliže jde o běžného například i regionálního úředníka, je tento úředník schopen, řekněme, rozumět cizím jazykům, je schopen porozumět evropské legislativě i vůbec tomu systému jako takovému. Je to celá řada věcí, které potom vyvolávají tyto otázky a ta náročnost prací, která se s tím spojovala, tak spíše tady tuto, bych řekl, kvalifikaci spíše snižovala a role těch zprostředkujících subjektů nebyla tedy nějak, bych řekl, iniciační, ale naopak bych řekl, ryze administrativní. Proto i některé ty evoluční studie doporučovaly, aby role zprostředkujících subjektů byla v novém programovacím období spíše iniciační, aby podporovala maximální absorpční kapacitu v daném regionu. Toto do určité míry chce prosadit, nevím, to je zatím hypotéz, to ještě ukáže samozřejmě čas, ale s ohledem na ten vysoký počet těch operačních programů, vysoký počet těch výzev, které se neustále připravuje a pravděpodobně nějak zásadní zjednodušení toho systému, tak tady tato role těch zprostředkujících subjektů zatím bude tady diskutována. Jestliže tady kolega Potluka hovořil o tom, že máme jednu z nejvyšších finančních alokací, tak samozřejmě absolutně čísla určitě ne, ale jedná se tedy o ty relativní ukazatele v přepočtu na jednoho pracovníka, na jednoho obyvatele. A tady jsme tedy na čtvrtém místě. Tady v tomto smyslu tedy Česká republika se může opravdu pyšnit poměrně zásadním, řekl bych, více než trojnásobným množstvím finančních prostředků, které budeme mít k dispozici. Já někdy upozorňuji na to, že možná z hlediska politického je nepřijatelné, aby ta alokace nebyla vyčerpána. Z hlediska věcného, možná i odborného, bychom se spíš zaměřovali na to, aby ty finanční alokace, tu finanční alokaci, kterou zde máme, abychom je využili, ale využili opravdu efektivně a na to, aby to podpořilo ten rozvoj České republiky. Jedno, jestli řekněme, spotřebujeme polovinu té alokace, ale jestli, že ta polovina alokace podpoří rozvoj České republiky, tak to bude jenom dobře. Naprosto ostrašující příklad může být pro nás bývalé východní Německo, které za posledních 15 let získalo nejen ze strukturálních fondů, ale také z národního rozpočtu federálního rozpočtu Německa získalo více než 1 bilion euro. Výsledek je, že se můžete tedy projíždět po nových 100 kilometrech dálnic, které jsou naprosto v pořádku, bez problémů. Města od Drážďan směrem k Berlínu jsou nádherně opravena, ale ekonomická struktura těch jednotlivých regionů je daleko horší než v našem Moravskoslezském kraji nebo Vysočském kraji. Takže tady je to pro nás do určité míry hrozba a řekl bych tedy varování k tomu, jestli abychom tedy tu alokaci opravdu čerpali tak, jak tedy máme. Co se týká tedy celkového počtu navržených operačních programů, tak o tom už se samozřejmě mluvilo na celou hodněkrát. Já bych tedy akorát zdůraznil, že právě ty operační programy, které mají národní charakter nebo jsou skoordinovány z národní úrovně, mají sektorový obor, nikoliv tedy regionální, tak to v České republice jsme na tom jednoznačně tady máme systém velmi fragmentovaný, velmi rozdělen na jednotlivé obory a nevím, jestli je to opravdu ten nejlepší přístup. Tady máte už možná i několikrát obmílený jedno schéma, které znázorně vlastně celkový ten systém těch operačních programů, které jsou v současné době připraveny. Pokud se podíváme tedy na implementační systém a střed zájmu, tak jestliže diskutujeme také i vůbec přístup k informacím, to bylo dosti zásadní problém, nejen tedy obecně na straně konečných příjemců a konečných uživatelů, ale ještě budu tady hovořit o monitoringu a evaluacích. Téměř, když byste si vzali jakoukoliv evaluační studii, která byla vytvořena za poslední 3 roky, tak téměř každá tato evaluační studie si stěžuje na nedostatek dat. Nedostatek a zejména tedy nepřístupnost dat, které by měly poskytovat jednotlivé rezorty. Toto byl zásadní problém, se kterým se potýkali jednotliví evaluátoři a proto jedním z jejich doporučení je tady daleko více zpřístupňovat ty dokumenty, které by neměly být problém vůbec je řekněme zveřejňovat, jako jsou třeba i operační manuály a tak dále. Výhodou tedy obecně bylo tedy zavedení jednoho centrálního zdroje pro strukturální fondy, který jednoznačně tedy podpořil takovýto přístup. Na druhé straně stále existuje problém ten, že řada řídících orgánů si vede tu agendu svých operačních programů na svých webových stránkách a míra aktualizace v těch jednotlivých webových stránek nebyla řekněme, koordinována. Proto v konečném důsledku tedy docházelo k tomu, že web strukturální fondy CZ v podstatě nebyl v souladu s webovými stránkami těch dalších řídících orgánů. A z tohoto úhlu pohledu tedy je možné konstatovat, že v tomto smyslu se ještě neudělalo dostatečně, kolik by se udělat mělo. Je to výzva pro nových 24 operačních programů, protože je těžko představitelné, že jestliže nás čeká v příštím roce, řekněme stovky výzev měsíčně, tak je to otázka toho, do jaké míry tedy tento systém bude nebo nebude koordinován. Stále existuje riziko určitého nekoordinovaného přístupu vlastně poskytování těch informací a nutnost komplexního systému vlastně poskytování těch informací právě s ohledem na to nové programovací období. Tak poslední 2 slidy, tedy první tedy výběr a realizace projektů. Samozřejmě už jsem tady zmínil tu problematiku kumulace funkcí a konflikt zájmu. Tady je možné uvést to, že ačkoliv tedy zákon o podpoře regionálního rozvoje neobsahuje doložku o takzvané podjatosti členů regionální rady, tak samozřejmě mohlo tedy docházet k tomu, že určitý starosta obce, a který byl zároveň i členem té regionální rady, mohl rozhodovat o projektech, které procházely tím výběrovým řízením. Pokud byste se podívali do jednacích řádů jednotlivých regionálních rad, tak byste se mohli dočíst toho, že samozřejmě daný člen nebo respektive některé ty jednací řády to uváděly, ten termín té podjatosti, že daný člen regionální rady by měl tady toto oznámit, pokud je tedy podjatý. Trošku rozdíl je u Moravskoslezského kraje, Středočeského a hlavně města Prahy, které jsou zároveň tedy, jak tedy kraj, tak i regiony soudržnosti, a na se tedy vztahuje zároveň zákon o krajích, respektive krajské zřízení. A ten zákon o krajích je poněkud přísnější, než byly právě ty jednací řády, který jasně říká, že pokud existuje podezření z podjatosti daného člena, tak daný člen automaticky nehlasuje. Takže řekněme, u těch 3 krajů by se nedalo hovořit o nějakém zásadním problému, u těch ostatních regionů soudržnosti by to bylo lépe upravit. Minimálně o těch jednacích řádech. Takže další problémy, z těch je samozřejmě celá řada. Já tady projedu jenom některé. Samozřejmě jeden z těch problémů je tedy ta vysoká technická, personální a finanční náročnost projektů, které jsou financovány ze strukturálních fondů, byl opravdu problém. Problém v tom smyslu, že mnohdy tedy finanční prostředky, které byly získány pro daný projekt, tak mnohdy ta administrace, vytváření jednotlivých monitorovacích zpráv a celá ta agenda vedení toho projektu mnohdy, ne že by převyšovala, ale bych řekl, požírala větší část toho samotného rozpočtu a řada těch subjektů dostala spíše nedůvěru vůči tomu systému a i obavy z toho, že by procházeli znovu určitě prostě taky tímto materiem. Každopádně, ne zcela zřejmě se v období let 2004-2006 zdůrazňovalo, že úspěšný projekt je takový projekt, který byl tedy ne tím, že byl tedy vybrán v rámci nějakého bodového hodnocení, ale především, že byl úspěšně zrealizován a úspěšně zakončen. Takový projekt lze považovat jako úspěšný. Proto tedy je řada operačních programů se dostala do určitých problémů s tím, že se zaradovali, že mají velké projekty pro financování a čerpání, že se jim podaří, ale v polovině loňského roku u některých programů nastal i ten problém, že tedy některé velké projekty jim skolabovaly a v podstatě nebyly řádně dokončeny a najednou měli prostě problém s uspěním v rámci pravidla N+2. Takže toto bylo velmi komplikované a mohlo to dělat ty problémy i nadále. Takže je tedy otázkou, do jaké míry je možné tento systém upravovat tak, aby celá ta problematika byla, bych řekl, lépe koordinovaná, aby daleko lépe reflektovala ty skutečné podmínky těch jednotlivých projektových žadatelů a jejich kapacit pro zdárné dokončení těch jednotlivých projektů. Poslední je tedy úloha monitorovacího systému a evaluace těch veřejných výdajových programů obecně. Samozřejmě monitoring existují samozřejmě zásadní rozdíl mezi monitoringem a evaluací, nebo evaluacemi. Evaluace je mají spíše periodický charakter a hodnotí tedy míru například finančního pokroku, věcného pokroku, hodnotí se ten systém administrativně, zatímco ten monitoring má průběžný charakter ve smyslu tedy naplňování vlastně jednotlivých jak tedy indikátorů, naplňování těch jednotlivých ukazatelů. V prvé řadě je tedy, aby ten monitoring byl tedy funkční, aby byl schopný vypovídat a svoji vypovídací schopnost měl na poměrně vysoké úrovni, tak je nutné už těch počátcích tedy programu jasně tedy definovat cíle a pokud možno je i kvantifikovat. Ta kvantifikace je důležitá, někde není zcela možná a je velmi komplikovaná, zvláště tedy u programů financovaných z Evropského sociálního fondu, ale přesto to cílování je nesmírně důležité. Slabé vymezení pravomocí a kompetencí a samozřejmě i nesoulad vlastně těch kompetencí na úrovni tedy rámce podpory společenství s jednotlivými řídícími orgány. Tady bylo naprosto zřejmé, že rámec podpory společenství měl řadu zodpovědností, ale ty kompetence, jak tedy ten systém opravdu koordinoval a možná i vymáhat ty třeba informace z těch jednotlivých řídících orgánů, tak tady ten nesoulad byl poměrně značný. Proto možná i ta slabá pozice rámce podpory společenství vyvolala celou řadu otázek pro to, jak tedy ten systém realizovat opravdu co nejzodpovědněji, zvláště v případě, řekněme, zpětinásobnění počtu těch operačních programů oproti současnosti. Co se týká tedy monitorovacích indikátorů, tak monitorovací indikátory, to je jedna, bych řekl, z nejvíce bolavých míst vůbec v celém tom systému. To, že ten systém byl samozřejmě extrémně předimenzovaný, velký počet monitorovacích indikátorů, jejich vůbec vypovídací schopnosti a pasby na daný projekt a nutnosti jejich sledování, jinými slovy, po nás se sleduje, po České republice se vyžaduje sledování 2, 3, 4 indikátorů, ale my k tomu budeme sledovat dalších 20, abychom náhodou měli tedy komplexní pohled, tak celá řada těch programů se potýkala s tím problémem vlastně nastavení monitorovacích indikátorů. My jsme dělali jednu jedno hodnocení pro ministerstvo zemědělství, tak když jsme dostali nakonec data pro vyhodnocení těch monitorovacích indikátorů, tak tam ty data absolutně ani neseděly k sobě. A téměř vyhodnocování, naplnění těch monitorovacích indikátorů, tam vyšly takové halucinogena, že se nakonec musel konstatovat, že tedy naplňování je naprosto, nebo to, ten komentář je k tomu naprosto nerelevantní. Takže toto jsou ty poslední tedy otázky té dostupnosti a naplněnosti těch dat. Já vám v této fázi tedy poděkuji za pozornost. Bylo toho, je to celku hodně, dalo se o to poslat, když ještě asi další hodinu a půl, takže já zase přidám slovo zpátky a případně budeme čekat na vaše dotazy.